φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Ακούσατε την γνώριμη μελωδία του Lou Donaldson. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ο Δημήτρης Ιάτρας και πάλι σε ρόλο παρουσιαστή αναγκαστικά. Και σήμερα δεν έχουμε απαρτία, καθώς ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κοδέλας εργάζεται ακόμα. Έχουμε μόνο την Μαρία Μανουσάκη στην παρέα μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Ωραία, ακούγεσαι τέλεια.
Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, μάτι μας έχει φάει μάλλον λογικά, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά ένας από τους δύο να μην μπορεί. Τουλάχιστον μπορεί ένας, πάλι καλά, για να βγαίνει η εκπομπή.
Πάλι καλά, ναι.
Σήμερα, επειδή είναι τέτοια η φάση που λέμε, θα ήθελα να με βοηθήσεις κι εσύ με διάφορες ερωτήσεις που νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί γενικότερα και στον κόσμο.
Της Αγίας Βαρβάρας εννοείς η φάση, ε?
Χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Βαρβάρα, να πούμε εδώ από το μικρόφωνο.
Ωραία.
Και να με βοηθήσεις με διάφορες ερωτήσεις που μπορεί να έχουν έρθει, ρε παιδί μου, από κόσμο, όσον αφορά τις διάφορες εξελίξεις που έχουμε, που συζητιέται πάρα πολύ νομίζω, για το εμβόλιο, για τις διάφορες διαμάχες που έχουν οι διάφοροι οργανισμοί, οι χώρες,
ναι.
Ο φαρμακευτικός ενδυμικισμός, λοιπόν, όπως το λένε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, και θα πούμε και 2-3 πράγματα για τις εξελίξεις τα εργασιακά, που εντάξει, τα έχεις αναφέρει και εσύ στα μαγκαζίνο. Αλλά νομίζω τώρα σαν θέμα ας πιάσουμε καλύτερα τα διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει με το εμβόλιο. Ακριβώς. Ναι. Όχι, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν, να κάνουμε αυτό που λέμε disclaimer, ότι δεν είμαστε επαγγελματίες υγείας, κατ' επέκταση δεν είναι οι πληροφορίες που δίνουμε πληροφορίες υγείας. Οπότε, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κουβεντιάσουμε είναι τι ακριβώς γίνεται, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος βομβαρδίζεται από ροή πληροφοριών. Ταυτόχρονα αυτό που γίνεται με το Υπουργείο, αυτό το φανταστικό που έχουμε υγείας, που το μόνο που δεν μας έχει πει ακόμα είναι τι πινακίδες θα έχουν τα φορτηγά που θα μεταφέρουν τα εμβόλια, δηλαδή ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, το βαφτίσαμε.
Σωστά.
Δεν έχει πάρει ακόμα έγκριση το εμβόλιο και μας έχουν παρουσιάσει PowerPoint, ψυγεία, διαστάσεις των κτηρίων, δηλαδή δείχνει πραγματικά την ανεπάρκειά τους στο να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα θα πούμε και για το πόσο τίθεται αντιπαραθετικά το ζήτημα εμβόλια και ενίσχυση του συστήματος υγείας. Δηλαδή ότι σαν το ένα να αναιρεί το άλλο, το οποίο δεν ισχύει και κανένας γιατρός σόφρον δεν έχει τοποθετηθεί έτσι, ότι τύπου φέρετε το εμβόλιο και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνουμε.
Ωραία. Καταρχάς, έχω ήδη δύο ερωτήσεις που από τον πρόλογο σου μου έχουν δημιουργηθεί, που
ναι,
έχουν
ναι.
να κάνουν βέβαια και με τις παλινοδίες της κυβέρνησης.
Ναι.
Να προχωρήσω ή έχεις να πεις κάτι
να συμπληρώσεις? Όχι, όχι. Πες μου.
Ωραία. Θα ξεκινήσουμε από τον καταπληκτικό αυτό Υπουργό Υγείας που έχουμε,
ναι.
ο οποίος, να θυμίσουμε εδώ ότι το έχουμε αναφέρει βέβαια και στην εκπομπή, ότι είχε δηλώσει πως το νοσοκομείο της Δράμας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Ίσως η πόλη της Δράμας να έχει πρόβλημα, έτσι και πει, προσβάλλοντας τους κατοίκους μιας ολόκληρης πόλης. Και δεν πέρασαν 3-24 ώρα, συγκεκριμένα 3-24 ώρα, όπου είχαμε 2 θανάτους από το υγειονομικό προσωπικό της Δράμας
Εννοείται.
Του νοσοκομείου λόγω κορονοϊού, δυστυχώς, και 3 αεροδιακομιδές ασθενών σε νοσοκομεία της Αθήνας, επειδή υπήρχε πληρότητα στη ΜΕΘ της Δράμας.
Γιατί σοκάρισε,
δηλαδή. Σκέψου, δηλαδή, να αναγνώριζε και πρόβλημα.
Μα γιατί είπε κάτι λάθος ο Υπουργός? Δηλαδή, αυτοί φταίνε που αρρώστησαν. Αν δεν αρρώστηναν, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν είναι θέμα του νοσοκομείου, είναι δικό της πρόβλημα.
Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω έχει σχέση με το εμβόλιο είναι ότι καταρχάς είπε ότι με το που πάρει. Γενικότερα η κυβέρνηση το λέει, όχι μόνο Υπουργός.
Ναι, ναι, ναι.
Με το που πάρει κάποιο εμβόλιο έγκριση. Την επόμενη μέρα θα είναι στην Ελλάδα. Και δεύτερον, ότι έχει περάσει μια αντίληψη ότι άμα κάνεις το εμβόλιο, αυτό ήταν, τελείωσε,
σώθηκες.
Ναι, δηλαδή
ναι.
δεν υπάρχει καμία πλέον μετά ανησυχία.
Λοιπόν, ωραία, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάποια πράγματα, να τα πιάσουμε ένα-ένα. το ένα το κομμάτι το φαρμακευτικό και το τι γίνεται και το δεύτερο το κομμάτι της υγείας και το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Όχι μόνο στην πανδημία, όχι μόνο για τον COVID, αλλά και γενικότερα ποια ήταν η κατάσταση, ποια θέλανε να γίνει η κατάσταση αν δεν ερχόταν η πανδημία. Δηλαδή το πού οδεύανε το σύστημα υγείας της χώρας. Οπότε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το φάρμακο. Πάντα ένα φάρμακο και πόσο μάλλον ένα εμβόλιο το οποίο την αποτελεσματικότητά του δεν μπορείς να τη δεις το ίδιο εύκολα και απλά όσο μπορείς να τη δεις σε ένα φάρμακο στο οποίο θα έχεις πιθανότητα σταμάτημα ή ίαση της νόσου ή τέλος πάντων τη μετατροπή της σε μια χρόνια νόσος όπως είναι για παράδειγμα κάποιοι καρκίνοι και τα φάρμακά τους. Ναι. Το εμβόλιο ακριβώς επειδή είναι κάτι το οποίο είναι προστατευτικό, θέλεις να δεις πώς καταρχήν δεν μας έχει πει κανένας και είναι λογικό να μην μας έχει πει. Δεν είναι θέμα ανικανότητας των επιστημόνων σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, οι επιστήμονες και η επιστημονική κοινότητα έχει δουλέψει και έχει προοδεύσει τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε ότι σε ένα διάστημα 6 μηνών έχουμε τουλάχιστον 3 θεωρητικά διαθέσιμα εμβόλια. Ειδικά η πρωτοπόρα τεχνική του mRNA που συζητιέται όσον αφορά το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna, ναι, είναι μια τεχνολογία η οποία έχει δημιουργηθεί στα πανεπιστήμια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό έχει σημασία στη συζήτηση μετά περί πατέντας, περί πνευματικών δικαιωμάτων, περί αδυναμίας των φαρμακευτικών, αν δεν είναι ακριβά τα φάρμακα, να κάνουν μελέτες. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζω. Έτσι λοιπόν παίρνουν ένα αποτέλεσμα κοινωνικής γνώσης, όπως έχουμε ξαναπεί, που είναι η επιστημονική γνώση, και το υλοποιούν πάλι επιστήμονες και τελικά καταλήγουμε να το τιμολογούν μετά από κατασκευή, αξιολόγηση και όλα αυτά οι φαρμακευτικές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τη Pfizer που είναι πρώτο στην κούρσα, είναι ο Bolt της κούρσας λοιπόν αυτή τη στιγμή η Pfizer, ναι, έχει κόψει πρώτη το νήμα, όπου ταυτόχρονα κατέθεσε και στις 3 ρυθμιστικές, μεγάλες ρυθμιστικές αρχές που είναι ο FDA της Αμερικής, ο EMA της Ευρώπης, όλοι αυτοί είναι οργανισμοί φαρμάκων που δίνουν τις εγκρίσεις, ναι, και ο MHRA της Αγγλίας. Ταυτόχρονα εδώ να βάλουμε μια ιστορική παρένθεση, έχουμε και το Brexit και όλες αυτές τις μέρες είναι βασικό στοιχείο του τι συμφωνία θα κάνει η Αγγλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το Brexit. Οικονομικά με τεράστιες συνέπειες οικονομικές για τη χώρα.
Έχει ξεσπάσει, να σε διακόψω, ναι, έχει ξεσπάσει και μια διαμάχη τώρα με αφορμή το εμβόλιο, γιατί βγήκε ο Υπουργός Υγείας της Βρετανίας και είπε ότι χάρη στο Brexit μπορέσαμε και δώσαμε έγκριση άμεσα στο εμβόλιο.
Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν σαν να πούν ότι κατηγορούν τέλος πάντων για κολυσιεργία την Ευρώπη, ότι είναι, ναι, γραφειοκράτες, ότι αυτοί είναι πρωτοπόροι και όλα αυτά. Και ξαναλέω, εμείς τώρα αναφέρουμε στοιχεία. Δεν θα πάρουμε θέση συγκεκριμένη, γιατί, εντάξει, δεν γνωρίζουμε επιστημονικά, ναι, για να πάρουμε θέση. Οπότε, ταυτόχρονα λοιπόν καταθέτει στις 20 Νοέμβρη ο FDA. Παρότι και αυτός έχει φάει πολλές κατηγορίες από τον Τραμπ λόγω των εκλογών, γιατί δεν βγάζει το εμβόλιο, γιατί δεν βγάζει το εμβόλιο, για δικούς τους πολιτικές σκοπιμότητες, ο FDA επειδή έκανε το λάθος με τη χλωροκίνη, έδωσε γρήγορα έγκριση και τελικά φάνηκε να κάνει πιο πολύ κακό από ότι καλό στις μελέτες, και την πήρε πίσω την έγκριση, είναι πιο προσεκτικός αυτή τη στιγμή και καλά κάνει, αν θέλεις την άποψή μου.
Βεβαίως.
Οπότε είπε ότι ουσιαστικά 10 Δεκέμβρη εγώ θα έχω την απόφασή μου με βάση τα δεδομένα που μου έχουν κατατεθεί. Ο EMA από την άλλη μεριά, βγάζοντας μια ανακοίνωση, αν θέλεις κατά την άποψή μου, με υπονοούμενα, τύπου ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ δεν παίζουμε, θέλουμε δεδομένα συγκεκριμένα, φέρτε τα μας, αλλιώς δεν παίρνετε έγκριση. Ήταν κάπως έτσι κρυμμένες οι εκφράσεις,
ναι,
λέει ότι εγώ θέλω μέχρι τις 29 Δεκέμβρη να βγάλω την έγκριση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτά που λέει ο Υπουργός και οι παρατρεχάμενοι του, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε εμβολιαστεί, θα έχουν αρχίσει τα εμβόλια, τα ψυγεία θα είναι γεμάτα κτλ. Κτλ. Είναι αηδίες. Συν ότι αν όλοι αυτοί έστω και το εγκρίνουν και το εμβόλιο είναι ασφαλές και όλα αυτά, η Pfizer, η οποία είχε υποσχεθεί, γιατί να θυμίσουμε ότι για να βγει αυτή τη στιγμή το εμβόλιο, η Pfizer έχει προπληρωθεί και έχει κλείσει συμφωνίες από πριν την έγκριση με τις διάφορες χώρες, Αμερική, Γερμανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αγγλία, ναι, και κάποιες άλλες. Η Pfizer έχει υποσχεθεί μέχρι τέλος του χρόνου 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Η Wall Street Journal είπε, χτες δηλαδή βγήκε το δημοσίευμα, ότι είπε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, το είπε η εταιρεία, μέχρι 50 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον που λέει ότι 20 εκατομμύρια θα εμβολιαστούν μέχρι τέλος του χρόνου, 20 εκατομμύρια δόσεις, 40, συγγνώμη, ψέματα, άρα 20 εκατομμύρια θα εμβολιαστούν, δεν ισχύει, δεν μπορεί να τα παρέχει αυτά η εταιρεία, δεν έχει τη δυνατότητα της παραγωγής να τα παρέξει όλα αυτά.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι χρησιμοποιείται το εμβόλιο και ο εμβολιασμός σαν μέσο προπαγάνδησης του τύπου «κάντε υπομονή έρχεται, κάντε υπομονή έρχεται». Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ οξυμένα τα πράγματα και στη δικιά μας χώρα τώρα, που είναι μια χώρα που στο πρώτο κύμα δεν είχε αυτά τα νούμερα νεκρών που βλέπαμε στις άλλες χώρες. Και ξαφνικά βλέπουμε να είναι πρώτη παγκοσμίως στο ρυθμό θανάτων αναπληθυσμό από όλο τον κόσμο. Δηλαδή εντυπωσιακή άνοδος θανάτων, ότι μέσα σε ένα μήνα είχαμε 2.000 νεκρούς και μέχρι τότε είχαμε 600 όλους αυτούς τους μήνες.
Από, τη μία άκρος, μέχρι... από το ένα άκρο στο άλλο έχουμε πάει.
Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει οξύνει την αντίδρασή του, έχει νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ναι, ακριβώς.
Πέρα από την αγανάκτηση.
Όχι, όχι, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι οι επιστήμονες δεν λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν κάνουν σωστά, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μια στάση αναμονής, τύπου ότι ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ξαφνικά όμως όταν βλέπουμε αυτά νούμερα,
ναι,
και όταν οι ίδιοι επιστήμονες, οι γιατροί που είναι κάθε μέρα εκεί πέρα, κοιμούνται εκεί, έχουν μείνει όλοι τα μισά κιλά επειδή δεν έχουν ούτε χρόνο ούτε νερό να πιούνε, βγαίνουν και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Δηλαδή, όχι γιατί δεν έχουμε φάρμακο, όχι γιατί δεν έχουμε εμβόλιο, γιατί δεν μπορούμε να τους νοσηλεύσουμε έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή ξεκάθαρα το λένε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας αυτών των ασθενών. Και πάνω σε αυτό το πράγμα έρχεται η κυβέρνηση προκλητικά, βάζει αυτόν τον Γεραπετρίτη, πώς το λένε,
ναι,
και γυρίζει και λέει με μια χείριστη χρήση μαθηματικών, με την απλή μέθοδο των τριών δηλαδή, λες και όλα είναι απλά μαθηματικά, ότι αφού με τις υπάρχουσες μεθ το 50% πεθαίνει, τότε αν είχαμε παραπάνω μεθ θα πέθαιναν παραπάνω άνθρωποι. Δηλαδή ότι είναι ένα σταθερό ποσοστό το 50%.
Μάλιστα.
Και δεν λέει ότι αυτή τη στιγμή ακριβώς λόγω του ότι είναι πολύ λίγες οι μεθ, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να διασωληνωθούν όταν πρέπει. Αντιθέτως τους κρατάνε πίσω ή θα μπουν σε διαδικασία διαλογής ασθενών. Πράγμα το οποίο είναι ανήθικο και για τους ασθενείς αλλά και για τους γιατρούς που αναγκάζονται να το κάνουν. Κανένας τους δεν έγινε γιατρός για να το παίξει Θεός ή... και να επιλέξει ποιος είναι άξιος να ζήσει και ποιος όχι.
Ή άλλοι ασθενείς, όχι κορονοϊό, που τρώνε έξωση από τις μεθ για να αδειάσουν τα κρεβάτια να μπουν,
ναι,
όπως το Ηράκλειο για παράδειγμα στο νοσοκομείο, ναι, γιατί είναι υπακτό αυτό που λέω.
Ναι, ναι, δεν ξέρω αν διάβασες, υπήρχε ένα άρθρο ενός ορειλά, ο οποίος είπε μια ιστορία και είπε θα σας πω μια ιστορία που ακούγεται σαν παραμύθι αλλά δεν είναι παραμύθι. Και εμένα με σόκαρε, όχι ότι πέφτω από τα σύννεφα, παρόλα αυτά το βλέπεις να αποτυπώνεται από έναν γιατρό, είναι σοκαριστικό, όπου είπε ότι μία ασθενής πήγε σε έναν νευρολόγο, είχε κάποιες ενοχλήσεις στο πονοκέφαλους και τέτοια, της έκανε κάποιες εξετάσεις και της είπε, κοίταξε να δεις, έχεις όγκο στο κεφάλι,
ναι,
δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι χειρουργήσιμο, αλλά πρέπει
άμεσα
να το κάνεις όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αλλιώς θα μπορεί να πειράξει και να έχεις άλλα προβλήματα. Και η εγχείρηση θα κοστίζει 10.000 ευρώ. Η κοπέλα προφανώς δεν τα είχε και πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που εκεί της είπανε, κοίταξε να δεις, και να έρθει, καταρχήν δεν κάνουμε τακτικά ιατρία. Κατά δεύτερον, και να έρθει στα επίγοντα, θα σε διώξουν γιατί δεν είναι επίγον σύμφωνα με τα κριτήρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και κατά τρίτον, και μέσω, όχι λάδωμα, τύπου να πούμε σε ένα γιατρό, σε παρακαλώ πολύ, η κοπέλα πεθαίνει, να βάλουμε, θα σου πει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεθ για να συνδεχτεί με τα εγχειρητικά όπως χρειάζεται στους ασθενείς οι οποίοι έχουν κάνει εγχείρηση στον εγκέφαλο. Δηλαδή τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για, λοιπόν, για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν κορονοϊό, αλλά μιλάμε και για μια... και ένα σωρό άλλους ασθενείς, μα ογκολογικούς, μα ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτοάνωσα νοσήματα σοβαρά και θέλουν συνεχόμενες θεραπείες, οι οποίοι έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί ούτε με εμβόλιο, ούτε με φάρμακο που ψάχνει αυτή τη στιγμή η φαρμακευτική. Θα λυθεί με ενίσχυση του συστήματος υγείας.
Ωραία.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα, τον ελαφρύνουμε λίγο. Ψυχοπλακωθήκαμε.
Έτσι είναι. Οι εκπομπές μας το έχει πει ο Άρης. Είναι λίγο ζόρικες.
Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι σε λίγο. Αφιερωμένο σε σένα αυτό, γιατί άκουγες όλη μέρα.
Όχι.
Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Είτε σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου. Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι κυμαίνω. Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πονεί. Δεν θα ρωτήσω αν εδώ που το κεντρί σου. Γόνιος δεν θα είναι να μου πει σηκώ και δίσου. Καιρός να ζήσουμε, παιδί μου, ξημερώνει. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Και κλιπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα'ρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αύρη χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φυλαδιός μου. Θα'ρθει την ώρα που σπαράσεται το φως 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 μου.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, δεύτερο μέρος, με την συνάδελφα Μαρία να μιλάμε τώρα, ας πούμε, για το εμβόλιο, το φάρμακο, τα κακώς κείμενα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, βέβαια, με τις αφήνουμε και αυτές απ' έξω. Και συνεχίζουμε με τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχει πολλά και ο κόσμος, δηλαδή, που ακούει διάφορα. Πριν όμως πάμε στο εμβόλιο και στο τι αυτό θα σημάνει για την ασφάλεια, υποτίθεται, που μπορούμε να νιώθουμε ή όχι, να πούμε εδώ ότι στη Ρωσία ήδη έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές τουλάχιστον, 100.000 άνθρωποι που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και ότι συνεχίζεται ο εμβολιασμός ακάθεκτος. Και βέβαια, ποιος αποκλεί το γεγονός ότι όντως το ρωσικό εμβόλιο του Σπούτνικ να είναι το πιο αξιόπιστο από όλα. Και δεν μπαίνει στην εξίσωση, διότι ακριβώς προέρχεται από τη Ρωσία και μπαίνουν άλλοι ανταγωνισμοί στη μέση, γεωπολιτικού χαρακτήρα, που και αυτό βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί εδώ μιλάμε για την υγεία του κόσμου, έτσι. Λέω τώρα σε περίπτωση που είναι αξιόπιστο όντως.
Ναι, καταρχήν δεν ξέρω αν έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν πολυκεντρικές μελέτες και σε άλλες χώρες με το ρώσικο εμβόλιο. Αυτό δεν το γνωρίζω, Δημήτρη, γιατί σίγουρα μία μελέτη δεν μπορεί να, ακόμα και τους ασθενείς σαν νούμερο να πάρεις, δεν θα μπορούσε ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο να εγκριθεί κάνοντας μόνο σε 30.000 ασθενείς στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι στις διαδικασίες οι οποίες επιτρέπονται, αυτό εννοώ. Ναι. Γιατί πρέπει να έχεις διαφορετικό στοιχεία πληθυσμού. Για παράδειγμα, άλλη αντίδραση έχουν οι Ασιάτες, άλλη αντίδραση έχουν οι Αφροαμερικανοί. Οπότε και αυτά παίζουν ρόλο, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, ένα από τα ντεφό που το γνωρίζουν οι αρχές, βέβαια, έτσι, των εγκρίσεων, και το ξεκαθαρίζουν και στην έγκριση, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες έκτακτες εγκρίσεις λόγω της έκτακτης κατάστασης στην οποία βρίσκονται, χωρίς όμως αυτό να τους δίνει μόνιμη έγκριση. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορούν να πάρουν πίσω την έγκρισή τους. Γιατί οι μελέτες, όλες οι μελέτες αυτές δεν έχουν τελειώσει. Είναι προκατακτικά ευρήματα που καταθήθονται στις αρχές για να μπορέσουν ακριβώς όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάνε στους ασθενείς. Ναι. Και πάνω σε αυτό να πω ότι, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή είναι πόσο καιρό θα έχει δράσει το εμβόλιο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, θα γίνονται δύο επαναληπτικές δόσεις, γιατί φάνηκε από τις μελέτες ότι οι δύο δόσεις έχουν καλύτερη δράση ανοσοτροποιητική, ναι, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο καιρό
Με διάστημα ενός μήνα, έτσι.
Ακριβώς. Δεν ξέρουμε επίσης, έτσι όπως είναι σχεδιασμένα τα πρωτόκολλα, βλέπουμε συμπτωματολογία COVID και ενώσιση. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν αυτοί οι ασθενείς μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν τον ιό και να το μεταδίδουν ή να μην το μεταδίδουν και να τον έχουν. Αυτά δεν μπορούμε να... αυτό, τα αποτελέσματα τα οποία βγάζουν 95% και 90% και 99% και αυτού και βγαίνω, ναι, είναι όσον αφορά το τελικό σημείο μελέτης, τέλος πάντων. Αυτό που μετράνε είναι η σοβαρή νόσηση των ασθενών με συμπτώματα. Άρα λοιπόν δεν θα πιάνανε, θα μετρούσαν σαν σωστούς τους ασθενείς οι οποίοι θα ήταν τελείως ασυμπτωματικοί αλλά θα είχαν τον ιό. Δεν το ελέγχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν τέτοια δεδομένα. Πράγμα το οποίο, δηλαδή, τους επιστήμονες, όπως καταλαβαίνεις, τους αφορά. Είναι ένα σημαντικό πράγμα το τι ακριβώς διάρκεια έχει το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή στις εκτιμήσεις που έχουν, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί τάξη μεγέθους χρημάτων μιλάμε, εκτιμούν ότι το εμβόλιο θα έχει διάρκεια 2-3 χρόνια, δηλαδή θεωρητικά θα πρέπει να γίνεται επαναληπτικό κάθε 3 χρόνια, έτσι, ναι, είναι η εκτίμηση των ειδικών. Και θα διαβάσω τώρα κάποια νούμερα τα οποία φάνηκαν ότι είναι η εκτιμήση, ότι η αγορά, το κόστος δηλαδή που συζητάμε των εμβολίων για το 2021 θα είναι 38,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2022 θα είναι 23, το 2023 θα είναι 13 και το 2024 θα είναι 8,5, βάζοντας την επαναληψιμότητα μέσα και τις νέες αγορές που μπορεί θα βγουν. Ταυτόχρονα εδώ να πούμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχει και να κάνει και με αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι οι εταιρείες έχουν κάποια ορισμένη ικανότητα παραγωγής. Μέσα σε αυτά δεν είναι μόνο η Pfizer, για παράδειγμα. Ναι. Είναι και αυτή η οποία θα φτιάχνει τις πρώτες ύλες, που δεν είναι μόνο η ουσία η φαρμακευτική, αλλά είναι και τα συνοδά που διαλύεται, για παράδειγμα, τα μπουκαλάκια, οι ενέσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής. Άρα θα έχουν και κάποια ικανότητα παραγωγής ανάλογα με το, αν θέλεις να σου πω και ξεκάθαρα και λογικό μου φαίνεται, και την κερδοφορία τους. Δηλαδή, βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας που διαβάσαμε για τον καπιταλισμό στο σχολείο σου έλεγε ότι άμα διοχετεύσεις τον κόσμο με πληθώρα προϊόντος θα πέσει η τιμή του. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούν να το ελέγξουν εκείνοι. Πάνω σε αυτό λοιπόν υπάρχει ένας νόμος, τον είχαμε ξανασυζητήσει και πιο παλιά, ναι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπου έλεγε ότι οι πατέντες ισχύουν για 20 χρόνια αναρρυθμιστική αρχή, δηλαδή 20 χρόνια για την Αμερική, 20 χρόνια για την Ευρώπη και όλα αυτά, και σε περίπτωση έκτακτης δημοσιονομικής υγείας του και δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να κοπεί η πατέντα, δηλαδή να στερήσει τα πνευματικά δικαιώματα την εταιρεία, ώστε χώρες φτωχές να μπορέσουν να παράξουν το αντίστοιχο φάρμακο ή εμβόλιο.
Να παγώσει δηλαδή το καθεστώς αυτό της πατέντας.
Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε γίνει ένα σκηνικό αντίστοιχο, πριν να πάμε για το τι συμβαίνει τώρα, με ένα ογκολογικό φάρμακο της Novartis, το οποίο ήταν πάρα πολύ ακριβό, ήταν γύρω στα 4-5 χιλιάρικα η θεραπεία, το οποίο όμως ήταν πολύ πρωτοποριακό, πάρα πολύ καλό φάρμακο, και το οποίο χώρες πολύ φτωχές όπως ήταν η Ινδία δεν μπορούσαν να το πάρουν για τους ασθενείς τους. Οπότε τι έκανε η Ινδία, έκατσε και έφτιαξε το ίδιο φάρμακο στις φαρμακοβιομηχανίες της, γιατί η ουσία είναι γνωστή, η δυνατότητα να την παράξεις σου κόβει η πατέντα.
Ένα φθηνό αντίγραφο δηλαδή, με λίγα λόγια.
Ακριβώς, και έτρεχε λοιπόν η Novartis, την έτρεχε στα δικαστήρια να πάρει αποζημιώσεις ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν η Ινδία, η Νότια Αφρική και το Πακιστάν έχουν καταθέσει μια αίτηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ότι από τη στιγμή που δεν έχουν οικονομικά τη δυνατότητα να πληρώσουν τις τιμές που ζητάνε οι χώρες, και ταυτόχρονα αυτό θα τους πάει πίσω χρονικά. Δηλαδή, όταν εμείς συζητάμε ότι δεν έχει δυνατότητα να παράξει η Pfizer αυτά που λέει σε χώρες οι οποίες έχουν προπληρώσει, σκέψου λοιπόν για τις χώρες οι οποίες θα πηγαίνουν πολύ πιο πίσω και πολύ πιο πίσω. Άρα, δηλαδή, έχεις ουσιαστικά ένα κόσμο τριών ταχυτήτων. Θα μου πεις γιατί δεν ισχύει στα υπόλοιπα. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το δεχόμαστε, ότι είναι κάτι αποδεκτό.
Σε όλες,
δηλαδή, συνεχίζουμε και το παλεύουμε αυτό να μην ισχύει. Γιατί η ζωή του Έλληνα, του Γάλλου, του Γερμανού έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει του Ινδού.
Και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, θα το κάνουμε λίγο πιο λιανά ακόμα. Αν, ας πούμε, το 2021 έχουν εμβολιαστεί όλοι οι Βρετανοί, για παράδειγμα, οι Ινδοί θα ξεκινάνε να εμβολιάζονται το 2024. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Για παράδειγμα.
Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα τα χρονικά, αλλά ναι, νομίζω έτσι είναι το παράδειγμα που ανέφερες. Ναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί έχουμε πάλι ζήτημα. Ακόμα και σε αυτό λοιπόν, ακόμα και το εμβόλιο να είναι ασφαλές, ακόμα και το εμβόλιο να έχει εγκριθεί, ακόμα και το εμβόλιο να παραχθεί, πάλι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία και στο φάρμακο.
Ωραία. Αυτό που είπες στην αρχή για το διπλό. Έχεις να πεις κάτι άλλο?
Όχι, πες μου. Νομίζω είναι καλύτερα να το κάνουμε απόψη συζήτησης, για να μην είναι και κουραστικό.
Αυτό που είπες στην αρχή, ρε παιδί μου, πες ας πούμε ότι ένας ασθενής είναι, μάλλον ένας είναι ασυμπτωματικός. Είναι φορέας του ιού, είναι ασυμπτωματικός. Και διαγνωστεί ως τέτοιος. Δηλαδή είσαι θετικός στον κορονοϊό, ασυμπτωματικός, οπότε σου κάνουμε την πρώτη δόση του εμβολίου. Μέχρι να γίνει η δεύτερη δόση του εμβολίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτός ο άνθρωπος ότι δεν θα μεταδώσει τον ιό κάπου αλλού? Ή τέλος πάντων, αν δεν έχει βγει θετικός, έχει βγει αρνητικός, μπορεί να νιώθει ασφαλής από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη δόση του εμβολίου ή και μετά ακόμα, ότι δεν θα τον κολλήσει τον ιό?
Καταρχάς να σου πω ότι έχουν δημοσιευτεί, διάβαζα τώρα μια επιστημονική μελέτη στο Lancet, που είναι από τα καλύτερα περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν συνεχώς επαναμολύνσεις ασθενών που έχουν, όχι που πήραν εμβόλιο, που είχαν μολυνθεί την πρώτη φορά με κορονοϊό, μετά είχαν αρνητικά τεστ, δηλαδή καλύφθηκαν με τα αντισώματά τους, ήταν ok, και μετά ξανά κόλλησαν. Που, πώς να το πω, η καλύτερη ανοσολογική απόκριση είναι η φυσική ανοσολογική απόκριση, όταν ο ιός μπαίνει αυτός καθ' αυτός. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ακόμα και τέτοια, δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε αν ο ιός σε τι ρυθμό μεταλλάσσεται. Σωστά. Αυτό θα καθιστά και την ανάγκη του επαναληπτικού εμβολίου. Επίσης, έλεγε ένας επιστήμονος ότι ούτε ξανά στην ιστορία της επιστήμης ένας ιός δεν έχει δεχθεί τόση πίεση όσο θα δεχθεί ο ιός COVID-19. Δηλαδή, πίεση όταν λέμε, εννοούμε η εξελικτική τρύπα που λέμε εμείς επιστημονικά, δηλαδή ότι θα έχει ανάγκη επιβίωσης να μεταλλαχθεί. Άρα αυτό μήπως τον κάνει ακόμα πιο γρήγορα να το κάνει αυτό το πράγμα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη γρήπη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που οι επιστήμονες τα χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν να τα απαντήσουν ξεκάθαρα οι μελέτες αυτές έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί. Γιατί η ανάγκη ήταν να μειώσουν την νόσηση τη σοβαρή, γιατί δεν είχαμε εικόνα του τι κάνει ο ιός, την νόσηση τη σοβαρή και το θάνατο των ανθρώπων. Οπότε από το να δούνε κυρίως τη μόλυνση, τους ένοιαζε να δούνε ένα εμβόλιο το οποίο δεν θα τους κάνει τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν τόσο σοβαρά.
Ναι.
Οπότε αυτό ήταν τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία χρειαζόντουσαν και δευτερευόντως οι εταιρείες είπαν ότι θα κάνουν και τέτοιες στοχευμένες μελέτες ανάλογα λοιπόν δηλαδή με το αν μεταδίδουν, αν είναι φορείς ασυμπτωματικοί και όλα αυτά.
Μάλιστα.
Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα των μελετών δεν έχουν κάτι τέτοιο. Τι άλλο να σου πω σε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Είπαμε λοιπόν για το φάρμακο. Δεν έχω αφήσει κάτι από αυτά για το ωραία. Λοιπόν, και ταυτόχρονα λοιπόν να πούμε και δύο πράγματα σε αυτό που το βάζουν αντιπαραθετικά για το σύστημα υγείας. Δεν ξέρω αν είδες ένα άρθρο στον 902 ενός εντατικολόγου παιδιάτρου που έγραψε ένα άρθρο το οποίο έλεγε «Χρειάζονται οι μεθ στην πανδημία». Το οποίο είναι νομίζω από τα καλύτερα που έχω διαβάσει εγώ, ελληνικά και ξένα.
Το είδα το άρθρο, ναι, το διάβασα. Ναι. Το...
Λοιπόν,
ξέρω,
είναι εξαιρετικό άρθρο, δηλαδή να το διαβάσουν οι ακροατές μας. Όπου αναφέρει, πέρα από το αναφέρει όλα αυτά τα χρόνια πώς καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε έτσι στελεχωμένα τα νοσοκομεία μας, δηλαδή τις πολιτικές των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια, και ταυτόχρονα τι ήταν η αντιμετώπιση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας σαν αντίδραση στην πανδημία. Σύμφωνα φυσικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ήδη ανεξαρτήτως συνθήκων πανδημίας έπρεπε να έχουμε 3.500 μεθ με βάση τον πληθυσμό της χώρας. Δεν τις έχουμε. Είχαμε γύρω στις 600. Να καταλάβουμε ξεκάθαρα ότι όταν λέμε κρεβάτια μεθ δεν εννοούμε το κρεβάτι, δεν εννοούμε ούτε καν το χώρο, το κτίσμα. Εννοούμε κυρίως, γιατί κυρίως είναι αυτό, το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ακριβώς. Δηλαδή για κάθε κρεβάτι θέλουμε έναν γιατρό, γιατί χρειαζόμαστε βάρδιες, ρεπό. Δηλαδή έχοντας έναν γιατρό ο οποίος έχει τη διάβγεια και τη σωματική
αντοχή. Και δύο νοσηλευτές νομίζω.
Όχι, τέσσερις νοσηλευτές.
Α, τέσσερις. Ακόμα χειρότερο.
Τέσσερις ανά ένα κρεβάτι ακριβώς. Γιατί ξαναλέω, έχεις 8 ώρες βάρδιες και ρεπό. Δεν έχεις, θέλω να πω ότι θα έχεις θέλεις μία νοσηλεύτρια στο κρεβάτι. Οπωσδήποτε.
Σωστά.
Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι αυτά που αυτοί φτιάχνουν και μας λένε όλο αυτό το διάστημα ότι ανοίξαμε 500 μεθ, 600 μεθ, 700 μεθ, δεν ήξερες, κάθε μέρα σου βγαίναν και πάνω. Μετά ταυτόχρονα σου λέγανε 1000 μεθ και μετά σου λέγανε είναι 300 διασωληνωμένοι, είναι καλυμμένο το 60%. Και έλεγες, μα δεν βγαίνουν τα πραγματικά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι για αυτούς όταν λέγανε 1200 εννοούσαν τα κρεβάτια, χωρίς αντίστοιχα λοιπόν να έχουν προχωρήσει στο αντίστοιχο προσωπικό που απαιτείται.
Να τις λειτουργήσει, ναι.
Και ξαναλέω τώρα. Έστω λοιπόν ότι εμείς έχουμε μαξιμαλιστικά αιτήματα, γιατί αυτή είναι η απάντησή τους. Η απάντησή τους όλα αυτά δεν είναι έχετε λάθος, είναι μαξιμαλιστικά αιτήματα. Λοιπόν, γιατί δεν στελεχώνει τα ίδια τα υπάρχοντα κρεβάτια, ας μην κάνει τα παραπάνω. Γιατί δεν προσλαμβάνει τις ίδιες υπάρχουσες υποστελεχωμένες θέσεις που έχει προκηρύξει. Δηλαδή διάβαζα για τη Δράμα που το ανέφερες και εσύ στην αρχή, ότι είχαν προκηρύξει θέση για 3 παθολόγους και δεν τους έχουν προσλάβει ακόμα, ανεξαρτήτως πανδημίας.
Ναι.
Και όλα αυτά, και όλα αυτά ταυτόχρονα με τη συκοφάντηση των γιατρών οι οποίοι αγωνίζονται και μιλάνε. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο μέτωπο. Δηλαδή βγήκε ο επικεφαλής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και είπε ότι και καλά οι δημόσιοι γιατροί τραμπούκησαν τους ιδιώτες που πήγανε στα νοσοκομεία.
Α, μάλιστα.
Ότι δηλαδή τι, δεν τους θέλανε, φύγετε, τα κάνουμε μόνοι μας καλύτερα. Δηλαδή τώρα αυτά είναι κοροϊδίες, είναι ξεφτιλίκια, είναι ξεφτιλίκια. Και ταυτόχρονα λοιπόν, πώς γίνεται να λέει ότι όλα είναι καλά, φανταστικά, πάνε γενιάζουν κλίνες, πάνε γενιάζουν κτίρια, να φωτογραφίζεται ο Μητσοτάκης και ο Κικίλιας και ταυτόχρονα...
Απίστευτη, λέει, απίστευτη αντίδραση επέδειξε, λέει, το ελληνικό κράτος απέναντι στην πανδημία, έτσι είπε ο Κικίλιας.
Απίστευτη δεν θα πει τίποτα, γιατί δεν την πιστεύουμε ότι είναι τόσο άχρηστη. Αλλά πραγματικά έχουν... Δεν ξέρω, δηλαδή, και να ήθελαν, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να το κάνουν χειρότερα. Δηλαδή, είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύψουν τα ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία. Και όχι μόνο αυτό, σε αυτά που έχουν επιτάξει, θέλουν να πάρουν και τους δημόσιους να πάνε να τους πάνε εκεί πέρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για...
Το έχουν κάνει ήδη, στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει ήδη σε κλινική.
Ναι, δεν έχουν. Εντέλεστε πήρανε, αλλά ευτυχώς υπάρχει αντίδραση από τα νοσοκομεία και δεν έχουν πάει ακόμα.
Α, εντάξει, ναι. Πάλι καλά.
Ναι, ναι, γιατί είπανε στα νοσοκομεία έλεος. Δηλαδή, θέλανε να πάρουν γιατρό από την ψυχιατρική κλινική, να τον πάνε COVID κλινική στην ιδιωτική. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν συναφή ειδικότητα. Γιατροί είναι, δεν διαφωνώ.
Εντάξει,
προφανώς.
Να πεθάνει ασθενής, αλλά τουλάχιστον να πεθάνει ήρεμος. Ας πούμε, να έχει...
Ναι, ότι τουλάχιστον έχει γιατρό δίπλα, δεν έχει...
Όχι, ότι έχει ψυχία, δηλαδή έχει κάνει ψυχανάλυση στην αρχή. Και...
δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι συνθήκες αυτή τη στιγμή να τους κάνει ψυχανάλυση. Λοιπόν, δηλαδή, και ταυτόχρονα, ξαναλέω, με μία αγένεια και με καθόλου σεβασμό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά... Υποφέρουν όχι οι ασθενείς, οι γιατροί. Δηλαδή δεν είμαστε μακριά από τα αυτά που βλέπαμε στην Ιταλία, που οι γιατροί άρχισαν να πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα από την εξάντλησή τους.
Ακριβώς.
Και ερχόταν και ο κορονοϊός. Ακριβώς. Δηλαδή είναι άνθρωποι, αυτά τα ήρωες ας τα αφήσουν στην άκρη, γιατί οι ήρωες είναι από την ψυχική τους δύναμη. Σωματικά συνεχίζουν και είναι άνθρωποι. Τώρα, άμα κάποιος θεωρεί θεανθρώπους και αυτά, ας πάει στην εκκλησία να τα συζητήσει. Αλλά σωματικά συνεχίζουν και είναι άνθρωποι. Άρα πρέπει κάποιος να τους βοηθήσει. Δεν μπορούν λοιπόν να συζητάνε για διπλές τιμές στα κρεβάτια μέθ των ιδιωτικών και τριπλούς μισθούς στους ιδιωτικούς γιατρούς που θα πάνε να ενισχύσουν το ΕΣΥ και οι άλλοι να δουλεύουν σαν τους σκλάβους και οι μισοί να περιμένουν και την απόλυσή τους γιατί είναι και επικουρικοί.
Μια ημερομηνία λήξης, σωστά.
Ναι.
Να κάνουμε διάλειμμα, τι θες, να συμπληρώσουμε αυτό που λέμε.
Όχι, εντάξει, να πιάσουμε μετά πιο πολύ, μην το φτάνει νομίζω. Θα ακούσουν και οι άλλοι με τα διάφανα κρίνα από το ζόρι τους. Να πιάσουμε μετά πιο πολύ στα εργατικά και στον κλάδο.
Ωραία.
Yeah.
τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου και αφού ακούσαμε το Beer Drinkers and Hair Raisers που απέτησε να ακούσουμε η συνάδελφη Μαρία καθώς είναι αγαπημένη της ZZ Top, να συνεχίσουμε λοιπόν Μαρία με τα εργασιακά
λοιπόν,
του κλάδου.
Ναι, ευχαριστώ πολύ για αυτό το χάρη που μου έκανες να ακούσω αυτό το τραγούδι. Ωραία, και αφού είπαμε όλα αυτά τα χαρούμενα, να πούμε και 2-3 πράγματα για τα εργασιακά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το νομοσχέδιο που όπως το έχει τιτλοφορήσει η κυβέρνηση μέσα γράφει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Ποια, τι.
Την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Okay.
Για το καλό μας δηλαδή.
Ναι.
Λοιπόν, το οποίο εντάξει, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τώρα ήρθε, είναι χυδαίο, δηλαδή δεκάωρη εργασία, ξεκάθαρη δεκάωρη εργασία, πιο φτηνά μεροκάματα, πιο φτηνούς μισθούς.
Αλλά μην ανησυχείτε, εσείς για 8 θα συνεχίσετε να πληρώνεστε.
Ναι, σωστό και αυτό. Και το χτύπημα στην απεργία που το έχουμε ξανασυζητήσει, δηλαδή όπως έλεγε και ο Βάλσαμος ο Συρίγος, λέει απαιτούν αυτοί που τους έχει ψηφίσει το 20% του πληθυσμού, εμάς να μας ψηφίσει το 50% συν ένα όλων των εργαζομένων και όχι των ενεργών. Έτσι λοιπόν γενικότερα είναι ένα χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα. Νομίζω η απεργία, το συζητήσατε και με τον Δημήτρη την προηγούμενη φορά,
ναι,
ήταν μια πολύ μεγάλη απάντηση, γιατί πολλοίς κόσμος, πόσο διαφορετική ήταν αυτή η απεργία, γιατί τον καλείς χωρίς να κατέβει κάτω στο συλλαλητήριο, γιατί δεν υπήρχε συλλαλητήριο,
mm-hmm,
να ζητήσει να απεργήσει από το αφεντικό του. Και άνθρωποι το κάνανε πρώτη φορά σε αυτές τις συνθήκες, ακριβώς γιατί νιώσαν ότι δεν πάει άλλο, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση, ότι κάπως πρέπει να αντιδράσω.
Ναι.
Και όταν είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους και δουλεύουν μπροστά σε έναν υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, για μας αυτό είναι casus belli, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και σας ειδικά το σαν ομοσπονδία, σαν πάμε, δεν είμαστε διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση αυτό το να το αφήσουμε να ισχύσει, αυτό το χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, με αγώνα, με συσπήρωση, με ό,τι δυνατότητες έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση με το lockdown, συνεχίζουμε και παρεμβαίνουμε σε χώρους, σε συναδέλφους, σε εργαζόμενους, ο καθένας στη δουλειά του και σαν συνδικάτο συλλογικά. Και φυσικά αυτή τη στιγμή αυτό που βάζει πρώτο η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο είναι ενίσχυση του συστήματος υγείας, άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας και ταυτόχρονη για μας είναι πάγιο αίτημα όλα αυτά τα χρόνια ανεξαρτήτως πανδημίας,
ναι,
ότι το φάρμακο να είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Παρένθεση, θα το συζητήσουμε ίσως στην επόμενη εκπομπή, αν δώσει ο μεγάλος λαός να είμαστε και οι δύο με τον Δημήτρη. Υπάρχουν ένα ζήτημα μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη φαρμακευτική βιομηχανία. Θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν,
ωραία, γιατί με τον Δημήτρη μπορείς να τα συζητάς αυτά πιο εξειδικευμένα, γιατί με εμένα, εντάξει.
Σωστό, δεν πειράζει. Είσαι εξαιρετικός στη δουλειά που πρέπει να κάνεις σαν δημοσιογράφος. Λοιπόν, και αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά, ποια είναι η κατάσταση με τους εργαζομένους, με τα εργασιακά δικαιώματα, θα σας πω και ένα μικρό story. Εχθές είχαμε, δηλαδή συμμετείχα και εγώ, ένα συνέδριο για τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.
Ναι.
Σε αυτά ο υπουργός και ο υφυπουργός, δεν ξέρω πώς γίνεται, ενώ έχουν πάρα πολλές δουλειές για να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και να κάνουν άλλα πράγματα, σε αυτά που έχουν να κάνουν με τις διάφορες ενώσεις των αφεντικών και των φαρμακοβιομηχάνων, είναι πρώτη για κάποιο λόγο παράδοξο. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το συνέδριο συζητήθηκε ξανά το ζήτημα πώς θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πώς θα φέρουμε περισσότερα λεφτά και τελικά καταλήξαμε στο πώς η κυβέρνηση θα κόψει. Ζητήσανε δηλαδή ξεδιάντροπα ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων να απαλλαχθούν οι φαρμακευτικές από τις εργοδοτικές εισφορές, ουσιαστικά ενισχύοντας την έρευνα και την ανάπτυξη στη χώρα. Και η απάντηση του Υφυπουργού, γιατί ήταν ο Κοντοζαμάνης εκεί, ναι, ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί θα φανεί σαν να στηρίζουμε, δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία. Γιατί όταν, ναι, γιατί όταν είναι όμοιοι μεταξύ ομοίων δεν προσέχουν τι λένε, οπότε του ξέφυγε πολύ αυθόρμητα. Λοιπόν, του είπε όμως ότι είδατε ότι εμείς προχωράμε και θα προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα με την αφαίρεση της ερευνητικής δαπάνης από το Clawback, που για αυτό το χρόνο είναι 100 εκατομμύρια και το δουλεύουμε για τον επόμενο χρόνο για τα 150 εκατομμύρια. Δηλαδή τους κόβουν λεφτά και ταυτόχρονα από τον προϋπολογισμό κόβουν και τόσα εκατομμύρια από την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτό είναι το σύστημά τους.
600 εκατομμύρια τα κομμένα. Οι δαπάνες από το
προπολογισμό, ναι, ακριβώς.
Από το προπολογισμό για την υγεία. Θα το πούμε και αυτό.
Ναι. Και μέσα σε αυτό το κόψιμο τους δίνουν και 100 εκατομμύρια αυτονών. Ωραία. Δεν μας φτάνουν τα υπόλοιπα δηλαδή.
Μάλιστα. Με αυτά τα ωραία.
Να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα, να μην αφήσουμε αυτό τη μαυρίλα στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, όσο μαύρη και να είναι η κατάσταση και η υγεία και η... Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να σταματήσουμε σαν άνθρωποι, σαν συλλογικότητες να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, και γι' αυτό ακριβώς δεν μας παίρνει η κατάθλιψη, παρότι ακούω διάφανα κρίνα όπως είπε και πριν,
ναι,
δεν μας παίρνει η κατάθλιψη, γιατί ξέρουμε ότι είναι νομοτελειακό, ότι αυτό το σύστημα που ζούμε δεν θα ζει για πάντα. Και εμείς γι' αυτό εδώ έχουμε έρθει να το λύσουμε αυτό το ζήτημα. Και με αυτό να κλείσουμε, δηλαδή με κάτι λίγο πιο κεφάτο.
Πολύ ωραία. Και ειδικά και με τον Κίμιο Γιώργο είναι ακόμα πιο κεφάτο με τον ZZ Top.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πάμε ακόμα τους φίλους μας τους Τεξανούς. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Και θα ανανεώσουμε την ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Ελπίζω εν πλήρη απαρτία.
Και εγώ. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.